Insan Edukasi Rahayu Salam Sastra Budaya Pepanggian wonten ing Risban Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika badhe kaaturaken waosan sastra Jawa. Durjono. Cerita cekak anggitanipun Arswendo Atmowiloto. Kelakone cerita iki ana ing panggonan kang ora ana bedane karo panggonan liya. Sing dadi paraga sawijining Durjono, gaweane maling. Durjono mau klebu Unju lan Wasis. Jenenge Durjono Unju. Undang-undangane arang banget sing undang-undang dheweke, malah sing sapa aruh wae utawa ngajak mantuk durung tau diperangguli. Amarga Durjono Unju ora seneng lan ora gelem serawung. Saupama iki tonel, layar dibuka nalika Durjono Unju lagi jumangkah mlebu menyang sawijining omah. Tangane kalem nyongkel grendel. Lan kaya mlaku ana omahe dewi. Durjono Unju milang-miling ngliwati kamar ngarep, mlebu kamar tengah, menyang kamar mburi, mesem kalegan ing sak ngarepe kamar kancingan. Durjono Unju wis apal marang kahanane kamar. Amarga rong dina sadurunge dheweke wis ngapalake. Sak klebatan wae, Durjono Unju wis ngerti apa kang bisa digawa. Bangsane Raja Brana ing lemari, ketambahan jam weker, cemara dawa, sandangan bendinan lan sandangan pesta, apa dene radio cilik lan piranti mesin jahit. Lan apa sing kumlebat ing pikirane ditindakake. Kabeh dibuntel nganggo taplak. Iki kabeh ditindakake kanthi cekat-ceket tanpa ana swara. Sanajan ing papan kono dipasangi tape recorder, ora bakal keprungu apa-apa. Sanajan mung swara napas ngangsur. Malah yang dianggap swara, suarane priyayi ngorok ing kamar. Rampung anggone ngrukuti, Durjono Unju terus jumangkah metu. Kocapo, nalika sikile lagi arep jumangkah ngliwati lawang, kupingi krungu swara tak tik tak tik. Bathuke jengkrut. Swara mau ditiling-tilingake. Isih keprungu. Tak tik tak tak tik. Meneng sedhela. Meneng rada sauntara. Ora seronto atine. Durjono Unju nyengkelak bali. Batine ngunandika. Isih ana sing tangi. Nanging sajake lagi ana sing wigati. Nanti ora ngerti tekaku. Aku ngerti sing wigati mau. Sing duwe omah lagi ngetik. Durjono Unju nginjen ing selo-selaning lawang. Tenan, pangudarasane. Ono bocah lanang bagus lagi ngetik. Bathuke jengkerut. lambene rapet, mripate jureng, kupinge jepiping, drijine sajak gatelen, linggih ing sak mburining mesin tik, ing sandinge dluwang pating bececer, kebak ore-orean. Durjono unju ngelus dadane sajak kaget. Sak temene dheweke panci kaget. Wong lanang bagus kuwi lagi ngarang. Genah. Milih wektu ing tengah wengi sepi supaya ora keganggu. Anggone ngepengake tenanan. Nganti ora ngerti aku mlebu. Wong lanang mau tenanan. Ora bakal kleru pandugaku. Dheweke lagi golek ukara sing cocok kanggo nggambarake karepe. Ah. Luwih akeh maneh dluwang sing kemleyang. Durjana unju ngremake mripate. Ana sing gawang-gawang ing telapukane. Kelingan lelakone dheweke. Nalika umure padha wong lanang bagus kuwi, dheweke uga kepengin dadi pengarang. Bengi-bengi ngarang lan lali ngancingi lawang. Esuke lagi ngerti yen entek-entekan kabeh barangi diangkut maling. Wiwit dina kuwi, dheweke dadi durjana. Anggone dadi durjana tetelo sukses nganti bisa tuku mesin tik nanging atine kebacut nglokro. TKT sing maune dadi pengarang saiki ganti dadi durjana. Dheweke kepengin mareni nanging ora bisa. Karangane ora ana sing gelem nampa. Kamangka dheweke kepengin rusake lan butuh urip. Sidane terus dadi durjana. Ora krasa luwe mili sak dawane pipi. Luwe becik aku ora nggawa barang-barang iki. Ora urung bocah lanang bagus iki uga dadi durjana kaya awakku. Yen sesuk weruh barang-barang ilang kabeh, bocah lanang bagus kuwi bakal golek kliru. Saranane dadi durjana. Lan ing sawijining wektu bocah lanang bagus iki mestine jenenge Durjana Bagus. Mlebu ing omahe pengarang. Esuke ana pengarang dadi durjana. Yen kaya mengkono terus-terusan. Durjana unju krasa luwe-luweh berbel. Yen tak urungake tumindakku, aku ora ndadekake pirang-pirang pengarang malih dadi durjana. Durjana unju ngusap luwe. Barang-barang sing wis dibuntel taplak ditinggal. Dheweke bali metu tanpa nggawa apa-apa. Saumpamane ditakoni apa kang digawa, dheweke bakal mangsuli, aku metu nggawa ati marem. Nalika Durjana unju tekan plataran, bocah lanang bagus mau nutokake ngetik amplop. Banjur njupuk prangku lan dilimpisan. Suarane keprungu alon karo nyawang amplop ing tangane lan dluwang sing ngebaki jogan. Sidane ora ana rugine. Kelangan dluwang semono akeh. Layang iki dadi. Nimas Susanti. Yen layang iki tak posake bengi iki. Sesuk sore wis tekan pangkonmu. Wong lanang bagus mau mesem karo ngambung amplop. Jayabaya nomor 20, 1 Maret 1970.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.